Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Amar Ar-Risalah atau Risalah Amar. Di podcast sebelumnya saya jelasin bahwa memang gak salah gitu loh, kita beli barang atau gak beli barang dengan alasan ideologis tertentu. Misalnya emang nyata-nyata kita pro-Israel, terus kita memutuskan untuk beli barang pro-Israel misalnya. Atau sebaliknya, kita gak pro-Israel tapi kita juga merasa dengan perjuangan Palestina itu okay, itu bukan gua gitu loh. Itu memutuskan barang untuk memutuskan untuk beli barang yang nyata-nyata perusahaan induknya itu pro Israel. Ya enggak masalah. Gua di podcast sebelumnya menyatakan itu enggak masalah. Karena apa? Goals gua di sini adalah bukan maksa orang. Goals gua di sini adalah melakukan penyadaran dengan diskusi. Menurut gua itu lebih make sense. Kalau gua maksa lu sekarang, lu hanya akan melakukan boikot karena takut. Karena musim atau FOMO. Ketika musim bela Palestina udah hilang lagi, lo gak akan, ya meskipun gue gak boleh mendahului masa depan, tapi orang yang hanya ikut-ikutan gara-gara FOMO untuk bela Palestina, selesai musim ini lo akan kembali beli produk-produk pro-Palestina. Itu aja. Makanya gue lebih suka kalau diskusi penyadaran pelan-pelan gitu loh. Ya, pelan-pelan. Meskipun gak salah juga, orang yang maksa lo gak salah juga. Itu mereka memaksa agar kita berbuat baik, dan itu baik juga. Nah, tapi begini teman-teman sekalian. Mungkin ada sebagian yang nanya, emang efek ya kalau misalnya kita boikot gitu-gitu loh. Toh mereka, tetap aja tuh punya pabrik misalnya di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Oke, pertanyaan ngefek atau enggaknya bukan kita hari ini yang bisa menjawab, tapi kita nanti yang bisa jawab. Ya, seiring waktu akan berjalan. Tapi gue punya analogi yang menarik nih teman-teman sekalian. Mungkin kita paham rantai distribusi. Ada istilah yang disebut sebagai rantai distribusi. Apa itu rantai distribusi? Anggaplah gue adalah pemilik minimarket. Minimarketnya namanya Risalah Amar misalnya. Nah, dari si minimarket ini ya teman-teman sekalian, kenapa sih sebuah barang bisa sampai ke minimarket gua, dijual di minimarket gua, dan kemudian ada juga barang yang kualitasnya lebih bagus tapi enggak ada di minimarket gua. Misal, kenapa di minimarket gua tuh adanya air minum merek Depok, enggak ada air minum merek Bekasi? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah gara-gara enggak laku. Ya, enggak laku. Dan kita enggak bisa bilang enggak lakunya tuh gara-gara mahal atau gara-gara murah. Toh kenyataannya banyak banget barang yang mahal tapi laku. Dengan kualitas yang biasa aja tapi mahal itu laku. Lo gak bisa bilang bahwa barang mahal itu gak laku. Lo gak bisa bilang begitu. Kita hanya bisa bilang barang itu gak laku. Titik. Apa alasannya? Itu bukan karena mahal. Gitu ya. Maka atas alasan gak laku itulah minimarket gua memutuskan gak lagi beli barang itu untuk ditaro di rak minimarket gua. Ya kan? Alasan kedua. Karena distributornya itu memudahkan minimarket gua untuk mendapatkan barang itu. Satu. Yang kedua, ya, distributornya juga bisa menjamin harga lebih murah ke minimarket gua. Atau yang ketiga, ada deal tertentu, misalnya bonus dan lain sebagainya, penawaran menarik lah yang dijanjikan oleh produsennya kepada minimarket gua apabila mencapai satu poin tertentu. Misalnya satu makanan kucing itu memberikan gua bonus 10 juta di akhir tahun atau bahkan peluang umroh di akhir tahun. Kalau gua berhasil tutup buku misalnya menjual 500 kg makanan kucing dari merek dia. Sementara merek yang lain enggak menawarkan apa-apa dalam artian oke, harganya lebih murah, lebih laku dan lain sebagainya, tapi enggak menawarkan apa-apa. So dengan itu mungkin gua akan naruh itu di pandangan mata pembeli. Jadi di rak nomor 3 atau di rak nomor 2 misalnya. Ya kan? Atau gue mungkin akan ngilangin aja produk yang lain biar pembeliannya terkejar. Dan apalagi kalau gue bukan cuma pemilik minimarket, tapi gue adalah kepala wilayah dari sebuah minimarket, kepala regional, atau bahkan owner dari si minimarket itu. Artinya owner yang senegara gitu ya. Nah ternyata alasannya itu teman-teman sekalian ya. Alasannya itu. Ternyata bahkan sebagai penjual kita dimanipulate oleh distributor dan kita dimanipulate oleh produsen. Dan itu ya sah-sah aja kan, halal, akadnya mah halal aja kan. gitu om, apa namanya, itu hukum pasar kok. Sama lah kayak kita konsumen gitu kan, beli barang mana yang nawarin diskon, mana yang ngasih. Ya sesederhana lo, kenapa sih ibu-ibu tuh beli deterjen yang ngasih hadiah piring, padahal kenyataannya tuh deterjen kadang-kadang ada yang tangannya gak cocok gitu kan, ada yang mungkin gak tepat buat jenis pakaian tertentu dan lain sebagainya. Ya kan alasannya gara-gara menarik aja, itu hukum pasar. Cuman kita balik lagi kepada masalah boykot tadi. Oh ternyata, ya ternyata kenapa satu barang itu bisa laku, gak laku, ada di minimarket, ada di warung dan lain sebagainya. Nah, alasannya simpel. Ya alasannya karena di situ ada diskon yang menarik, apa dan lain-lain sebagainya. Ya, dan juga karena ada pembelinya. Pertanyaan saya sekarang, kalau faktor lakunya itu barang kita kurangi, misalnya dari kita sebagai pembeli memutuskan nggak deh, gue nggak beli lagi barang itu, misalnya. Menurut kalian kira-kira itu minimarket memutuskan untuk ngelut barang itu lagi nggak di rak dia? Ya mungkin untuk sebagai percobaan dia akan tetap ngelut barang itu 2 bulan ke depan misalnya, sampai ngabisin stok lah gitu ya. Teman-teman boleh belajar lah sama orang yang punya minimarket, restock atau tutup buku satu barang tuh kadang-kadang nggak sama. Ya, kan ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan gitu lah. Makanya dampak boikot baru bisa kita rasakan 3-5 bulan sebenarnya. Tapi ternyata kalau ada satu minimarket yang memutuskan, oke deh gue gak ngelut barang ini lagi deh gitu loh. Ya udah gitu kan. Artinya nanti si barang itu gak akan lagi bisa didapatkan di minimarket. Dan ini ujung-ujungnya kita bisa memberi pelajaran keras kepada satu brand. Lu mendukung genosida, ya kan? Lo ngebunuh sahabat gue, lo ngebunuh teman gue, lo ngebunuh negara yang itu mempertahankan adanya saudara-saudara gue di sana gitu kan. Dan kalau begitu hak gue juga untuk gak beli barang lo gitu loh. Kan kita gak mendemagogisasi. Misalnya di website resmi perusahaan itu jelas-jelas tercantum dia punya proyek di Israel. Itu variabel pertama. Variabel kedua, Israel melakukan genosida. Yang mana genosida itu tidak dibantah oleh ICJ. Atau pengadilan internasional lah. Padahal pengadilan internasional itu banyak ya. Ya salah gak? Ya gak juga dong. Gitu kan. Artinya gini. Boykot tuh ngefek gak? Oh ternyata ngefek banget. Dengan ilustrasi yang gue berikan tadi gitu ya. Ketika kita atau sekelompok orang di sebuah kota memutuskan tidak beli itu barang, maka otomatis dengan sendirinya barang itu akan dikembalikan oleh minimarket atau dikembalikan oleh penjual kepada produsennya. Dan ketika si produsen tadi merasa penjualan di satu kota itu makin sedikit, gua rasa itu produsen akan mengalihkan penjualannya ke tempat yang lebih efektif. Tuh loh teman-teman sekalian. Dan yang namanya distributor, ya kan? Distributor ya akan ngikutin aja gitu. Karena distributor enggak cuma mendistribusikan satu barang, tapi dia mendistribusikan banyak barang. Teman-teman udah lihat enggak ada di satu minimarket misalnya ada truk datang dari gudang. Nah, si truk itu ngelot barang-barang buat dijual dan ternyata di truk itu ada banyak banget barang-barang, enggak cuma dari satu perusahaan. Ya itu, begitulah distributor. Gitu loh, artinya satu barang atau satu item hilang dari truk dia gak ada masalah juga. Dia tinggal ngelot barang dari produsen lain yang laku. Nah gue gak bayangin seandainya semua orang beli atau gak beli dengan kesadaran semacam ini, maka minimarket kita akan semakin bersih dari produk-produk yang pro-Israel. Sesederhana itu loh teman-teman sekalian, sesederhana itu. Cuman kalau analoginya masih belum masuk juga ya gak masalah gitu ya. Ada beberapa hal, ya mungkin karena memang sejak awal lu memang mau mendukung dalam artian mendukung negara Israel atau mendukung produksi barang yang nyata-nyata sahamnya digunakan, ya dividennya digunakan untuk mendukung penjajahan, ya it's okay, gitu kan? It's okay dalam artian ya nggak ada sanksinya juga. Ya satu itu. Yang kedua, ya dampak boykot tuh akan sejauh mana sih? Oke, di sini nih gue mulai akan menyampaikan sesuatu yang cukup berat dan mungkin buat teman-teman yang nggak kuat. Maksudnya gini, ini sensitif. Gini teman-teman sekalian, cari berita deh. Banyak banget perusahaan yang terindikasi atau bahkan memang terang-terangan, bukan cuma yang terindicate, tapi dia memang terang-terangan mengakui terafiliasi dengan Israel. Itu mendekati pejabat negara, mendanai sejumlah besar pembangunan di daerah-daerah. Dan ironisnya, dia menggunakan portofolio itu untuk menutupi afiliasinya dengan penjajah. Contoh misalnya, di satu daerah terpencil yang ada di Indonesia, ya. satu perusahaan yang pro Israel itu melatih sekelompok ibu-ibu untuk menjadi entrepreneur, womanpreneur lah. Pertanyaan saya, apakah itu kemudian bisa menghapus dosa mereka melakukan atau mendukung genosida? Kan enggak juga, ya kan? Dan ya lo tau lah, kita sekarang udah masuk ke musim pemilu. Banyak kok kepala daerah itu yang sebetulnya wawasannya di satu sisi itu luas, mengembangkan pertanian apa dan lain sebagainya itu luas wawasannya. Oh ya, mengembangkan kelautan dan lain-lain. Tapi wawasannya di satu sisi tentang barang apa yang diboikot atau hubungan sebuah perusahaan dengan penjajahan dan lain sebagainya, wawasannya terbatas. Dan gak semua tenaga ahlinya, kepala dinasnya dan lain sebagainya itu paham juga gitu loh. Makanya kita gak heran gitu loh, banyak banget perusahaan-perusahaan yang nyata-nyata mendukung genosida tapi digandeng oleh para kepala daerah atau pemangku kebijakan di berbagai daerah untuk mengembangkan daerah mereka. Pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? Demo? Kayaknya kurang efektif. Ya mungkin kita hanya akan dituduh sebagai pendemo bayaran yang dibayar oleh kompetitor perusahaan tersebut dan lain-lain sebagainya. Yang paling efektif adalah kita sampaikan pesan ini seluas-luasnya. Ya, kita yakinkan mereka bahwa ini gue gak dibayar. Ya, bahwa pesan ini sampai ke lu itu gue nggak menyengaja. Artinya pesan ini benar-benar sampai secara kebetulan, ya qadarullah, sampai atas kehendak Allah kepada kau, kepadamu. Lu nggak kenal gue nggak kenal lu, dan saat ini lu sedang mengemban satu amanah di bidang pemerintahan. Lu sedang punya amanah di pemerintahan. Lu adalah hasil dari pileg, lu adalah hasil dari pilkada dan lain sebagainya. Lu punya kebijakan atau lu punya hak untuk menentukan kebijakan ini kira-kira bersama atau tidak dibersamai oleh perusahaan yang pro genosida atau bukan. Lu lihat konten-konten gua, di sana ada daftar perusahaan yang pro genosida dan seterusnya. Keputusan ada di tangan lu. Nah, gitu loh. Apa sih yang didapat dari perusahaan ketika dia menggait pemerintah daerah atau dia menggait pemerintah untuk melakukan sesuatu hal? Satu, citra positif di mata masyarakat gitu. Oh, perusahaan ini ikut ngebangun daerah gue loh gitu kan, sehingga masyarakat nggak ragu-ragu untuk beli barangnya. Ada rasa satisfy ketika oh gue beli barang ini sama dengan gue bantu ibu-ibu di pelosok daerah itu untuk mendapatkan air minum, misalnya begitu. Yang kedua adalah keamanan bisnis, kan gitu ya. Biasanya kepala daerah itu ingin membantu atau ingin membangun daerah terpencil yang ada di daerahnya. Tapi kan APBD terbatas, maka caranya CSR. Atau kalau nggak CSR ya program apa pengembangan yang oke lah, nggak apa-apa bukan CSR. Akan tetapi program pengembangan itu ternyata sama nih dengan program pemerintah daerah. Misalnya ada pabrik susu, ya kan. Pabrik susu ini modalnya dari pro Israel misalnya, akan tetapi dia ingin ya mengembangkan satu perusahaan gitu loh, atau mengembangkan bisnis di satu daerah terpencil karena di sana ada varietas sapi yang khas gitu loh. Dan ternyata pemerintah daerahnya juga ya ada program itu gitu loh, tapi enggak punya duit, ya udah joinan. Ya kan? Ya enggak salah, secara hukum juga enggak salah dan bagus kok gitu loh. Akan tetapi ya teman-teman sekalian, kalau misalnya kebetulan qadarullah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pesan ini sampai ke telinga kalian sebagai pengemban kebijakan di daerah, ya kan, mudah-mudahan kita bisa membuat kebijakan tersebut tidak lagi bekerja sama dengan perusahaan pro Israel, itu yang pertama, ya kan. Nah terus yang kedua, ya mudah-mudahan secara global pemerintahan kita, baik dari level RT, RW, kelurahan sampai nanti level yang paling tinggi kementerian dan kemudian presiden misalnya dan DPR MPR, itu bisa meminimalisasi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan semacam ini. Karena kita nggak usah inilah, nggak usah membohongi diri lah. Setiap kerjasama si perusahaan itu dengan lembaga pemerintahan kan ada aja timbal baliknya gitu loh. Pemudahan perizinan misalnya gitu kan, kemudahan pajak, ya kan, pengampunan pajak. Ya atau deal tenaga kerja misalnya. Lo tau gak yang paling gue sebel dari orang-orang yang mengatakan lo kalau boikot gimana nasib tenaga kerja? Agak susah jelasinnya memang. Gue akui gue gak punya jawaban. Gue disuruh jawab 15 detik misalnya. Pertanyaannya gampang banget. Lo boikot gimana nasib tenaga kerjanya? Pertanyaan ini gak sampai 3 detik. Tapi jawabannya mungkin butuh setengah jam lebih. Karena gini teman-teman sekalian, andai kata sejak awal kita sebagai pemilik sah republik ini memilih untuk mengembangkan perusahaan sesama muslim, memilih untuk mengembangkan usaha sesama anak bangsa yang tidak terafiliasi sama sekali dengan Zionis. Andai kata sejak awal para kepala daerah itu menyadari bahwa ini perusahaan sebenarnya ya di sini ngelus-ngelus kita, tapi di Palestina sana, di Israel sana tuh mengembangkan perusahaan-perusahaan yang nyata-nyata mencegah warga tepi barat dan warga Gaza mendapatkan haknya, bahkan membunuh mereka secara langsung. Kan masalahnya tuh itu sebenarnya. Ini gak bisa dijawab dengan perlahan-lahan gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Gara-gara ada restu dari kepala daerah, gara-gara ada izin dari masyarakat setempat yang dimulai dari RT RW, ya dimulai dari para tokoh masyarakat setempat dan lain sebagainya, maka akhirnya perusahaan itu pun makin berakar di sebuah daerah. Makin banyak tenaga kerja yang bekerja di sana, makin banyak tenaga kerja yang terserap di sana. Ya contoh misalnya ada satu brand ayam goreng. Kita gak usah sebut ya ayam goreng apalah gitu ya. Satu brand ayam goreng misalnya. Ya kan, kenapa kok dia jadi apa namanya banyak banget tuh cabangnya di daerah-daerah gitu. Bahkan gue kaget di pelosok Depok yang dulu tuh katanya tempat jin buang anak gitu ya. Tiba-tiba udah ada tuh apa gerai ayam goreng gede lagi. Kok kenapa kok tiba-tiba ada perusahaan segede itu gitu loh, bisa segede itu? Ya pasti alasan warga sekitar kenapa ngijinin, karena menarik tenaga kerja. Pertanyaan gue adalah, ada nggak perusahaan lain yang misalnya bisa buka di situ dan lain sebagainya? Ada dan bisa gitu loh. Ya tapi mungkin karena mungkin modalnya minim gitu ya. Kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama anak bangsa Indonesia juga gak memberikan apresiasi dengan beli gitu loh. Dengan beli dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ya gitulah gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ujung-ujungnya perusahaan-perusahaan yang pro penjajahan kayak gitu bisa lebih berkembang. Gila men, ribet gak jelasinnya? Hanya untuk menjelaskan perusahaan itu apa hubungannya dengan tenaga kerja Indonesia. Ya balik lagi kepada pertanyaan dasar. Kan tadi gue udah bilang ya, ini podcast bakal lebih berat daripada podcast-podcast sebelumnya. Atau daripada segmen sebelumnya tadi. Ya udah gitu loh. Sekarang pilihannya kembali kepada kita. Ya gue gak bayangin misalnya 10 juta orang Jakarta secara serempak misalnya stop beli merek makanan kucing yang pro-Zionis misalnya. Dan pembelian itu di stop selama 2 bulan deh gitu loh. Dan bukan cuma itu, stop beli air minum yang pro-Zionis, stop beli obat yang pro-Zionis, stop beli sabun, beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Ya, gue yakin sih insya Allah perusahaan-perusahaan itu seenggak-enggaknya akan lebih berhati-hati untuk jualan. Seenggak-enggaknya tuh perusahaan, ya seenggak-enggaknya bakal donasi Palestina tuh. Lihat aja, mulai-mulai ada tuh yang tiba-tiba donasi tuh ke Palestina kan. Itu gara-gara apa? Ya mencoba menghapus bekas darah di tangannya itu. Ya kan? Dan kalau lo bilang misalnya, apa namanya, pengembangan konsumen muslim tuh gak berhasil tahu gitu kan. Ya lo lihat aja, misalnya satu produk-produk apa odol misalnya. Sampai ada odol habatu sauda lah, odol siwak gitu loh. Odol sama siwak aja udah dua hal yang berbeda gitu loh. Satunya siwak, satunya tuh pasta gigi gitu loh. Itu aja udah dua hal yang berbeda gitu. Tapi mereka tuh sampai bela-belain bikin itu. Sabun cuci piring ya. Sabun cuci piring tuh sampai ada yang apa namanya? Sabun cuci piring habatu sauda gitu. Sekarang pertanyaan gue, emang piringnya sakit gitu kan? Emang piringnya tuh sakit parah sehingga harus diobatin pakai herbal habatus sauda? Ada loh, gue lihat itu di minimarket gitu. Ya ampun. Dan sekarang lo masih bisa bilang pengembangan pasar muslim tuh biasa aja gitu, nggak efektif, atau lo masih bisa bilang boikot tuh nggak efektif apa dan sebagainya? Oh, ini sangat efektif nih teman-teman sekalian ya, sangat efektif. Terutama untuk memberikan pelajaran kepada perusahaan-perusahaan itu untuk lo jangan main-main gitu loh. Kita bukan konsumen bodoh, kita bukan konsumen yang gampang dibohongi dengan diskon dan dengan iklan. Pegiat-pegiat boikot itu mencoba mencerdaskan lo semua sebenarnya, bahwa sebenarnya di balik barang yang lo beli itu ada apa sih gitu loh. Sama lah ketika lo semua heboh ketika BBM naik, karena lo merasa tahu di balik itu Indonesia tuh produsen apa namanya, penghasil minyak bla 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 bla, lo berhak mengatur produk yang lo pakai. Sama ketika minyak goreng, lo protes ketika minyak goreng itu mahal gitu. Karena lo merasa Indonesia kan produsen, atau Indonesia kan kebun kelapa sawitnya paling gede di dunia ini gitu loh. Kenapa minyak goreng mahal? That's itu poinnya. pegiat-pegiat boykot mencoba mencerdaskan kita semua gitu loh, bahwa di balik barang yang kita beli tuh akan ada efek mata rantai. Ya mungkin 500 rupiah yang kita sumbang lewat produk yang kita beli itulah yang membunuh Hin, seorang anak yang nelpon ke Bulan Sabit Merah, lalu kemudian baru bisa jenazahnya itu ditemukan 12 hari kemudian. Karena apa? Tank Israel itu membarikade mobil dia, dan jenazahnya ditemukan dalam keadaan membusuk. Dan dua paramedis yang diutus untuk menyelamatkan Hin ikut dibunuh. Dan peluru yang digunakan untuk menghancurkan ambulans yang dikendarai oleh dua paramedis ini adalah peluru yang berasal dari Amerika Serikat. Ini adalah sebuah fakta, teman-teman sekalian. Kalau kita masih denial, it's fine, itu hak kita. Tapi tolong, ini ada hak orang juga untuk memperjuangkan apa yang dia percaya sebagai sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.